euskararen desofizializazio prozesua indartzen ari dela salatu dute. Amaia Igartua Aristondo. Euskararen normalizazioaren aurkako oldarraldiak etenik ez duela salatu dute Euskalgintzaren Kontseiluak Bilbon, Gasteizen eta Donostian deitutako elkarretaratzeetan. Idurre Eskizabel Kontseiluko idazkari nagusiaren arabera, oldarraldi politiko, mediatiko eta judizialak hezkuntza ipini du jo puntuan daborduko eta horrek euskararen desofizializazio prozesua sakontzea ekarri du. Unibertsitatera sartzeko proben auzian gertatutakoak ondorio larri eta nabarmenak ditu euskararen ofizialtasunari dagokionez nabarmendu du Eskizabelek Bilboko Ingeniaritza Eskolaren kanpoaldean. Jendetza batu da hiru hiriburuetan euskara guztiontzat, justizia euskararentzat lelopean. Izan ere, kate beraren beste begi bat da azken egunotan jasotakoa. Kontseiluaren ustez, zenbait ikaslek euskara eta literatura bi ikasgaian izandako emaitza txarrak euskararen aurka egiteko baliatu dituzte eta ikasle horien arrangura politikoki eta mediatikoki erabili dute Arabako. Bizkaiko eta Gipuzkoako hezkuntza sistemak euskararen normalizazioan duen eginkizunaren kontra. Edozelan ere, Kontseiluak larritasun bereziz ikusi du botere judizialaren erabakia EHU behartu baitu bide judizialetik jo duten 25 ikasleei euskara azterketako emaitzak aintzat ez hartzera. Berriro ere, gaia ebazteko ezagutza eta zilegitasuna duten erakundeen gainetik jarri da botere judiziala, EHUren eta Eusko Jaurlaritzaren gainetik. Hala, esku hartze judizialak saritu eta privilegiatu egingo ditu euskarari uko egin dioten ikasleak Eskizabelek nabarmendu duenez. Eta kontrara, gutxietsi egingo ditu euskarari gainerako ikasgaien pareko garrantzia eman diotenak hezkuntza kurrikulumean aitortzen zaion lekua aintzat hartu dutenak ikasteko ahalegina egin dutenak. Kontseiluaren elkarretaratzea EHUren Donostiako kampusean. Gorka Rubio barra foku. Era berean, kontseiluari ez zaio egokia iruditu EHUk eta Eusko Jaurlaritzak aferari behin-behineko konponbidea emateko adostu duten bidea, auzitara jo duten ikasle horiei tokia egiteko ikaspostuak gehitzeak ez du kaltea konpontzen. Eskizabelek adierazi duenez. Hala balitz, logika bera erabili beharko litzateke matematikan edo gaztelanian emaitza txarrak izan dituzten eta haiekin konforme ez dauden ikasleekin. Irakasleak seinalatuta. Bide beretik, kezka adierazi dute Eusko Jaurlaritzak hartu duen jarreraren inguruan, uste baitute ez diola egiazko arazoari heldu. Eskizabelek salatu du hezkuntza saila ez dela arduratu hainbat ikasle kurrikulumean jasotzen den gutxieneko euskara mailara iritsi ez izanaz eta horren ordez azterketak zuzendu dituzten irakasleak seinalatu dituela haien ezagutza, doitasuna eta sen ona zalantzan jarriz. Irakasleoi babesa adierazi die Eskizabelek eta bertaratutakoek txalo zaparrada batekin hartu dute keinua. Horrek guztiak ondorio garbiak ditu euskaliztunentzat kontseiluaren ustetan. Agerian uzten du zenbateraino garen bigarren mailako eta meneko euskaraz ardazten garen herritarrak. Zenbateraino den bigarren mailako eta meneko euskara. Eta era berean gizarteak mezu argia jaso du. Euskarak ez du gaztelerak bezain beste balio. Baina kontseiluaren arabera euskara probetan erakutsitako maila apala ez da azterketak zuzendu dituztenen ardura, baizik eta ereduen sistemarena. Aspalditik jakina eta frogatua da A eta B ereduek ez dutela balio hezkuntza kurrikulumak berak ezarritako helburuak betetzeko. Kontrara, ereduak trabatu egiten du euskararen normalizazioaren alde urratsak egitea eta urratu egiten du orobat ikasle mordo batek euskara ezagutzeko duen eskubidea. Alde horretatik, kontseiluak aspaldiko eskakizun bat berretsi du gaurko elkarretaratzeetan, egungo eredu sistema bertan behera utzi eta euskarazko ikaseredua orokortu behar dela nabarmendu du zentro. Herri eta auzo bakoitzeko errealitatera egokitutakoa, baina ikasleak euskalduntzea izango duena helburu beti ere. Euskararen etorkizuna jokoan den honetan, kontseiluak bide horren alde egin du normalizazioan eta biziberritzean aurrera egiteko, baita justizia sozialean eta gizarte kohesioan sakontzeko ere. Hori baita gaur-gaurkoz gizarteak dauzkan korapilo nagusietako bat. Erakundearen ustez, hezkuntza legearen azken eztabaidan pauso hori emateko aukera galdu zen, baina euskararen kontrako oldarraldia hezkuntzara hedatzearen ondorioz, beste aukera bat zabaldu da hori erdiesteko. Hala, Eskizabelek euskarazko ikasereduaren alde egitera deitu ditu euskalgintzako eta hezkuntzako eragileak, euskararen etorkizunean sinesten duten indar politiko eta sindikalak, baita euskaltzale oro eta euskararen justizia sozialaren eta berdintasunaren alde dauden herritar guztiak ere. Legeari intsumisioa. Hain justu eragile horietako batzuek bat egin dute gaurko elkarretaratzearekin. IAS ikasle antolakunde sozialistako kide Eder Gorbearen arabera, euskara azterketekin gertatutakoak zera berretsi du. Selektibitatea proba baztertzaile bat dela individualismoan oinarriturikoa eta ikasleen arteko desberdintasunean sakontzen duena. Hau bada euskararen aurkako eraso bat, baina baita ikasleon aurkako eraso bat ere. Haren ustez, PP, Vox eta PSE alderdiak, baita sindikatu espainolista batzuk ere, Comisiones Obreras esaterako, kasua erabiltzen ari dira haiek abiatutako euskararen kontrako kanpaina indartzeko. Baina, horrez gain, aferak klase privilegioa ere agerian uzten duela iruditzen zaio Gorbeari. Justiziak berriz erakutsi du ikasle batzuek, itunpeko ikastetxeetakoek euskara albo batera uz dezaketela, baina beste ikasleok selektibitate normal bat egin behar dugula. Azken finean, ikasle horiek abokatu hobeak ordaintzeko ahalmena izaten dute eta alderdi instituzional horien babesa ere izaten dute. Ez da izan ikasleon antolakuntzari esker lortutako zeozer, baizik eta interes jakin batzuk dituen jendearen mugimendu bat. Idurre Eskizabel atxikipena erakutsi duten eragileetako batzuen ordezkariekin batera Bilboko elkarretaratzean. Marisol Ramirez, barra foku. Ikamako Beinat Kristobal Oruek ere uste du ez dela izan ausazko gertakari bat, baizik eta epaile espainolista batzuen eta komunikabide, edabide eta hainbat alderdi politikoren jokaldi erabat antolatu bat. Euskaldunen kontrako zapalkuntza indartzea duena ardatz. Ikamako kideei etzaie kasualitatea iruditzen zero saldoa euskaran pilatu izana eta Kristobal Oruek uste du emaitza horiek ikasle euskaldunen kontra egiten dutela. Euskaldunok gure ama hizkuntza ez den batean zailtasunak izan ditzakegu behar bada, gaztelanian adibidez, baina hori ez da kontuan hartzen. Aurtengo egoerak are gehiago korapilatu du berez konplexua den sarbide proba. Segregazioa dago, gure hizkuntza eta historia bera ez dira aitortzen eredu horretan. Eta azken egunetako gertakariek are egoera zapalduagoan jartzen gaituzte euskaldunok. Deialdiarekin bat egin duten sindikatuek Eusko Jaurlaritzaren jarreran ipini dute arreta. Elako Luken Etxabek eta Igor Eizagirrek izpidera ekarri dituzte Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuaren hitzak aereduko ikasleei entzun egin behar zaiela esan baitzuen. Bada, Elako kideen ustez, sailburua intsumisioa egiten ari da EAJ-ak eta PSE-ek eurek bultzatutako hezkuntza legeari. Arazoa ez da ikasleena baizik eta legearena azpimarratu du Eizagirrek. Euskal Enplegu Publikoaren legea izan da azken kasua. Legeak bermeak eman beharko lituzke halako esku hartze juridikorik izan ez dadin. Aldiz, indartu egiten ditu sindikatuko kidearen ustez. A eta B ereduak kanpora. Hori ikusirik argi dute Baielak eta Bailabek eta Estellasek, arazoa hizkuntza ereduetan dago. Prozesuak agerian utzi du A eta B ereduek ez dutela euskalduntzen eta desagertu egin behar direla Eizagirreren berbetan. Bide beretik D eredua orokortu beharra dagoela nabarmendu du Lab sindikatuko Irati Tobarrek. Legeak ezartzen duenez, A eta B ereduko ikaslek B2 titulua jasotzen dute DBH bukatzean, baina biztanda ereduok ez dutela maila hori ziurtatzen, Tobarren esanetan. Hark ere, deitoratu egin du Jaurlaritzak emandako erantzuna, batik bat Hezkuntza Sailak eta Unibertsitate Sailak emandakoa. Uste du instituzioak ez dituela bere beharginak babestu ezta euskara ere. Pasabidea ematen ari zaio ikastetxe itundu pribatu elitista batzuetako familiak bultzatzen ari direnari. Zuzenketek badute berme prozedura bat eta orain arte ez da arazorik egon. Estella sindikatuko bozera mailea izea arbidea azaren aburuz, neurri judizialak esfortzua zigortzen du gainditu ez dutenen mesedetan eta euskararen eta hezkuntza sistemaren ahultzea dakar. Hezkuntza sisteman bertan dauden desberdintasunei erreparatu die. Beti aldarrikatzen dugun moduan, apustu argia eta sendoa egin beharko genuke aukera berdintasun horiek bermatuko dituen hezkuntza sistema oso baten eta euskal eskola publiko baten alde. Izan ere, A eta B ereduak bermatzen dituzten ikastetxe pribatuak dira, diru publiko zornitutako horiek euskarari batere mesederik egiten ez diotenak oldarraldiaren parte dira eta arbidea zaren irudiko.